Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga ebaturvaliste lehtedeta. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tervist, head Postimehe vaatajad ja hiljem ka Kuku kuulajad. Alustame järjekordse osaga saate sarjast Lobjakas versus Vooglaid. Mina olen endiselt Varro Vooglaid ja minu vestluskaaslaseks saate Lobjakas. Tervist.
Tere ka minu poolt.
Tänases saates keskendume kolmele teemale, millest esimene puudutab nüüdseks juba lahenduse leidnud valitsuskriisi. Isenest huvitav, et valitsuskriis puhkes pärast meie eelmist saadet ja lahenes enne tänast saadet. Et see on siia vahepeal jäänud kõik. Teise teemana vaatame vihakõne kriminaliseerimise eelnõu, mille Reformierakond andis parlamendi menetlusse hiljuti. Ja kolmandaks peatume ühel probleemil, mis on tõusetunud päevakorda Prantsusmaal, kus püütakse kriminaliseerida piltide ja videode jagamine politseinikest sellisel viisil, et politseinikud on endelt materjalidelt ära tuntavad. Aga läheme siis esimese teema juurde, milleks on valitsuskiris, nagu juba öeldud. Natukene saame sellele vaadata nüüd juba tagant järgi, sellepärast, et valitsuskriisi tulemusel või tagajärjena on Mart Helme olnud sunnitud tagasi astuma siseministri kohalt. See offer tuli siis EKRE-l tuua selleks, et valitsuskriis saaks lahenduse ja kriis teatavasti puhkes pärast seda, kui Mart Helme ja Martin Helme oma saates räägime asjast väljendusid Ameerika Ühendriikide järgmise võimaliku presidendi suunal viisil, mida peeti siis isiklikult solvavaks. No mis me oskame selle kohta öelda? No ma arvan, et paraku tuleb tõdeda EKRE-l siin seda, et on tulnud üks kaotus sisse võtta sellesega seonduvalt, et kui ikkagi erakonna pikaaegne juht, praegune, mis ta on ase esimees, ja on olnud sunnitud siseministri koha pealt tagasi astuma, siis ei ole paraku mingisugust teist tõlgendusvõimalust kui seda, et on oldud sunnitud vastu võtma kaotus. Ja no minu enda kommentaar sellele, mille ma olen ka juba varem välja öelnud, on see, et ma tegelikult lihtsalt ei saa aru, et milleks selliseid käike tehakse, millega minu parim aru saamise kohaselt ei võideta mitte midagi. Küll aga antakse oponentidele võimalus kuulipilduritele jälle hääl sisse tõmmata. Ja põhjustada erakonnale kahju, nii et mulle endale tundub, et kui EKRE tahab reaalselt valitsuses püsida, siis nendest asjadest peaks mingisugused järeldused tegema ja enda jaoks ka ära otsustama, et millistel eeldustel on võimalik esiteks valitsuses püsida ja seal ka tõhuselt tööd teha oma eesmärkide nimel, ilma et peaks siis pidevalt alatasa mingisuguste skandaalide lahendamisega tegelema.
Jah. Kui ma ütlen, et ma EKRE siselu ei tunne, siis ma arvan, et ma kedagi ei üllata. See on isenesest retooriline sõnakõlkseks ja ma ei tea, miks.
Aga mina ka ei tunne, ma võin nii palju öelda.
Miks see asi juhtus? Igal juhul ei olnud see ju esimene kord, see tuleb ära märkida. Eks vaevalt nädal varem selles samas raadiosaates oli juttu selles, kuidas veel kaks nädalat varem see.
Kaks nädalat.
Kui nüüd eksin igal juhul suhteliselt nagu regulaarselt tänu sellele raadiosaatele on tulnud sitaate.
Eelmine kord oli küll siis Deutsche Welle.
Ja, või siis Deutsche Welle. Või, aga enne seda oli ka saade öösnaga, et see on ju korduv nähtus isenesest ja mis puudutab seda raadiosaadet, siis täiskuu tuleb meil nüüd kord nädalaseks, kui me vaatame seda asja valitsuses, kui ma niimoodi tohin öelda. Aga mis on minu jaoks huvitav siin on selle asja sisu ja sellele võib läheneda mitmelt poolt. Ma üritan olla nüüd konkreetne. Üks on küsimus sellest samast Deutsche Welle intervjuust võrrelduna sellega, mis juhtus nüüd eelmisel nädal, või sellel ja eelmisel nädalal, eks, pühapäevast alates. Mind üllatab. Aga samas teatud mõttes ka ei üllata see, et kui jutt käib ühe vähemusõigustest, antud juhul geide õigustest, siis see valitsuskriis ei viinud siseministri tagasiastumiseni. Kui jutt tuleb Eesti iseseisvusest, siis me näeme, kuidas Mart Helme ohverdatakse sama kiirelt kui see Esmenberg seal TRR-i nõukogust, ehk siis üllatavalt kiirelt EKRE kohta. Vabandus, Reitelmann. Üllatavalt kiirelt ning ma sattusin kõrvalt korraks nägema ka Martin Helme kurba kuju sellel usaldushääletusel, mis järgnes, kus ta oli minu arvates täiesti veresti vormist väljas, võrreldes sellega, mida ta tavaliselt projitseerib, kui ta küsimustele vastas. Ehk siis see on midagi, see ütleme see Ameerika Ühendriikide või julgeoleku kontseptsioon või see mõte või see suund on midagi, kus lähevad liikuma jõud, mis on ka lõpuks võimelised panema kinni EKRE ministrite suu, mis on üllatav. Aga ja see on, noh, ütleme, mida ma näen siin nagu probleemine ja negatiivsena on see, et see asi ei toimu väärtuste tasandil, kus mina tahaksin, et ta toimiks, vaid ta toimib mingisuguse alalhoiu või ellujäämisinstinkti tasandil, mis tegelikult meenutab mulle ja peaks kõigile meenutama seda, et tegelikult ju EKRE võimule tulekuga ei muutunud selles osas selles riigis midagi. Viimased 20 aastat on Eesti, noh, võiks kõik kuidas seda sõnastada, aga julgeolek või iseseisvus olnud kõige tähtsam eesmärk üldse sõltumata sellest isenesest, mis seal sees võiks olla. Isegi ükski kõige liberaalsem Eesti peaminister või president ei ole sõnastanud seda mõtet väärtuspõhiselt, et on teatud juhte, kus Eesti iseseisvus ei ole kõige tähtsam asi. Ütleme siis, kui ta näiteks ei esinda neid väärtusi, mida ma arvan, et üks Eesti riik peaks esindama, kui see on nüüd mõistetav, eks mida ma olen öelda. Ja see on minu jaoks probleem ja ma teistega võib-olla probleemidega ei hakka siin ka jätkama, lasen sul sellele vastata või siis juttu edasi viia, aga mul on veel mõni mõte.
Mm-hmm. Ei, no isenest sellega on nõus, et siin tähelepanu väärne, et mis on siis see, mille kritiseerimine lõppastmes noh, osutub saatuslikuks, eks? Et sa võid igasuguste asjade kohta igasuguseid asju ütelda, aga vist Voltaire'il on omistatud see ütlus, et öelge mulle, näidake mulle neid, keda ei tohi ühiskonnas kritiseerida, ma ütlen, kes teie üle valitsevad. Et natukene see ütelus mulle selles kaasuses meenus, kuigi ma arvan, et antud juhul ei olnud probleem niivõrd selles, mida öeldi, või pigem selles, kuidas öeldi. Et kui ikkagi võimalik USA järgmise presidendi kohta räägitakse viisil, et kasutatakse sõnu, no küll jah, eelmises lauses seal närakad ja siis korrumpeerunud, no siis minu arvates see ei ole ilmtingimata vajalik. Saab väga hästi rääkida sellest, et on väga tõsised kahtlused seonduvalt seal valimisi puudutavate seaduste rikkumisega, on väga tõsised kahtlused seotud Bideni afääridega Ukrainas, kus tema poeg on saanud, eks ole, riikliku gaasifirma nõukogu liikmeks mingisugusel arusaamatul põhjuseleks. Kus on kahtlused selles, aga seonduvalt, kas see tasu, mida ta sealt saab jõuab ka, eks ole, tema isani ja nii edasi. Nendes asjale saab rahulikult arutleda ilma, et sa, eks ole, astuksid sellisel viisil rehale, et sa oled pärast sünnitud tegelema sellise olukorraga, millega sa enam ei saa hakkama. Nii et mitte tingimata ei ole küsimus sellest, keda kritiseeriteks. Aga üldiselt ikkagi see osutab ka sellele, nagu sa ka ju selgitasid, et erinevates muudes valdkondades võib siiski palju vabamalt kriitilise seisukohti väljendada, aga kui jutt tuleb Ameerika Ühendriikidest ja Ameerika Ühendriikide välispoliitikast näiteks, siis on puudutatud selgelt sellist tabu, mille kohta mitte midagi öelda ei tohi. Ja noh, minu meelest kogu selles kaasus muidugi oli ka väga näota vaadata seda, kuidas väga paljud siis karjäärihimulised poliitikud ja teised sellised asjamehed hakkasid kohe tõestama, et nemad küll nii madalal ei langeks, et midagi kriitilist kunagi Ameerika Ühendriikide suunal või selle võimalikult tulevase presidendi suunal võiksid mõelda, rääkimata sellest, et seda ka välja öelda, aga et see on minu meelest veel halvem mentaliteet, mis seal vastu vaatab selline noh, puhas pragmatism, millel ole ka nagu tõe ja austusega mitte midagi pistmist.
Kuigi me läheneme sellele pragmatismile kriitiliselt eri suundadest, aga me mõtleme ilmselt sama asja.
No me läheneme nii või teised erinevast suunadest.
Aga okei, aga ma toon siiski sisse nüüd ühe selle pragmaatilise nagu aspekti, nüansi, mis on oluline, et see asi oleks ka laua peal ja et jääks muljet, et mul iseseisvuse või sõltumatus osas oleks täiesti üks kõik või ma oleksin nõustaga ofernama. Selge on see, et Eesti tema valikuid vaadates, minu arvates, on sõltumatuna paremal järjel, kui ta oleks Venema vasalli või liikmena. Võitame mingi Nõukogude Liidu liikmena. Eks? Me vaatame seda, mis on juhtunud viimastel nädalatel Armeenias ja Aserbaidžaanis sõdakarabahhi pärast. Me näeme veel kord seda, mis ootab ees Venemäärseid väikseid riike, kes vajavad või noh, kes ei suuda välja, kes vajavad Venema abi või kes ei suuda ilma sellete hakkama saada. Eks? Või sattuvad Venema mõjusfääri. Ja see ei tähenda siin seda öelda, et Venemaad tuleks tingimata igal võimalusel kritiseerida ja vaenata ja nii edasi, nagu meil on seda tehtud siia, no, see senimaani suhteliselt pealispindselt ja lähtudes sellest, mida me arvame või mida meie eelmised peaministrid ja välisministrid ja presidendid arvasid, et Ameerika Ühendriigid meist tahavad. Ja see on ka tegelikult, ma arvan, et vigane arvamus. Mida meil tahetakse, on oskus suhelda Venemaaga võimalikult, ütleme siis, noh, hea naaberlikult, eks, teatud piirides. Aga fakt on see, et kui me nüüd Ameerika Ühendriikidele trääsa näitame või keskmist sõrmet nende suunas tõstame, siis varem või hiljem tekib meil olukord, kus meil ei ole balanssi või tasakaalu enam Venemaaga suheteseks. Ja kui me läheme üks ühele Venemaaga suhtlema, siis varem või hiljem, pigem varem, me oleme samas kohas, kus Moldova või Armeenia või Aserbaidžaan. Ja no, selle tulemuseks ei ole tingimata see, et Venemaa meid okupeeriks. Aga fakt on see, et meie vaba, demokraatlik ühiskonna korraldus satuks ohvriks. Ja ma arvan, et seda hindad sina sama pära kui mina.
Ja kuigi mina vaataksin võibolla eeskuju otsides natuke lähemale kui Armeenia poole, et ma vaataksin Soome poole. Et,
kas on tohine öelda kaks sõna vahele?
No ütle. Kahe sõnaga väga palju ära ei ütle.
Ise seisab kaitsevõime, neli sõna.
Ja loomulikult, aga selle poole peaks ju Eesti ka pürgima.
Aga on see võimalik? Lähitulevikus?
Vähemalt taotlusena. Ma arvan küll, taotlusena peaks see okay. Võimalik. Aga kui näiteks oli, kunagi oli küsimus sellest, eks ole, et oli võimalik osta Saksamaalt tanke, siis Jürgen Ligi vist oli kaitseminister toona ja jäeti see kõik tegemata ja teie tankid on meie liitlastele, et meil pole tanke vaja, eks ole. No pärast seda tulid Ukraina sündmused ja muud asjad, kus tankide hinnad, eks ole, hüppasid lakke ja nüüd vist tuleb maksta 10 korda rohkem ühe tanki, kui toona oleks tulnud osta. Aga selline suhtumine üleüldse, et meil ei olegi mingisugust eesmärki pürgida iseseisva kaitse võime poole minu mõelest ebaväärikas, ütleme nii.
Siin ma saan öelda ainult jah ja ei, selles mõttes, et kui meil tankid ka oleksid olemas, aga õhuruum on kaitsmata, siis need tankid on lihtsalt väga kallid metallkonteinerid, mis
droonidega
purustatakse.
Ma arvan, et see on ainuke asi, aga ma arvan, et rahvusliku väärikus üheks väga oluliseks komponendiks on see teatav spartalik hoiakaks, et me oleme valmis nagu võitlema ja kaitsma ennast viimase vere tilgani, isegi kui me teame, et me kaotame. Ja. Aga fakt on see, et kui te meile kallale tulete, siis me anname korraliku lahingu. Vaat sellist rahvast ja. Austatakse. Aga, ja soomlased on sinna poole.
Aga ütleme niimoodi, et talvesõja aegse Soomeni on meil nii pikk maa, et ma isegi ei pea vajalikuks teoretiseerida või siin, ma ei tea, õhulosse ehitada ja mõelda, milline võiks Eesti olla, kui tal oleks soomesarane kaitsevõime või rootsisarane kaitsevõime. Et meil lihtsalt seda ei ole. Ja nendes oludes me sõltume enda liitlastest ja sinna pole mitmenega parata. Ja ausates mulle see sõltuvus ka meeldib, kui me sõltume Saksamaast, Prantsusmaast, Suurbritanniast ja USAast. Sest et kui, isegi kui see sõltuvus siis no, praktilisel pinnal tähendab, et me peame nende vaateid järgima ja nende väärtusi arvestama. Aga noh, see on midagi muud.
No ega mina ka ei arva seda, et me saaksime täiesti ilma kellegi teidesse toetuse või abita nagu hakkama siin lõpuni välja. Eks? Küsimus on pigem selle sõltuvuse määras. Et kui see sõltuvuse määr on nagu selline, et sa oled sisuliselt lahti öelnud igasuguses püüdlusest ennast ise kaitsta, et kui meie teeme oma väikeste salkadega missioonidel seal Iraagis ja Afganistanis ja mujale tõestama selle läbi oma truudust, et siis meid meeles peetakse, kui meil vaja oleks. Et selline lähenemine minul nüüd siis istu. Et see muidugi ei ole meil tänase arutelu teema, aga...
Kui ma toin, et ühe lause, tegelikult see oli sul väga huvitav mõte praegu, ma ei ole isegi ausatades selle mõtteni jõudnud, mis mul tekkis selle peale, kui ma siin kuulasin, aga tahan selle välja öelda. Jah, kui ausalla, kui me vaatame viimast 20 aastat, mille me oleme saavutanud, me isegi ei oska päriselt öelda, mida me tahame saavutada sellega, mis meil olemas on. No, ligi 5000 meest ja siin motoriseeritud, mehaniseeritud brigaadid on tekkima siin edasi. Meil ei ole päris selge see, kas me suudame hoida Eestit selle sõjaväega, mis meil on siin üks päev või kolm päeva, või me valmistume gerillasõjaks. Ma ei mäleta, et keegi oleks päris selgelt selle välja öelnud ja kui see on välja öeldud, siis ainult loosunglikul tasandil, et muidugi hoiame. Aga kas ta selleks, sõjavägi selleks võimeline on, ma ei usu, et keegi suudaks täna öelda 100%-se kindlusega. Eks?
No ja ütleme siis vastupidine positsioon oleks tegelikult see, et võtta see hoiak nagu sveitslastel väidetavalt, on ma väga hästi kursis sellega ei ole, aga nüüd ütleb, meil ei ole armeed, et me oleme armee. Eks? Et iga mees on põhimõtteliselt teadlik sellest, et ta on valmis oma töö ära tegema, osalema sellest nagu riigikaitse kontseptsioonis ja me ei raja oma lootusi kellelegi teisele, seda enam, et me teame ju ka seda tegelikult. Olgem nüüd päris ausalt, oleme varem sellest rääkinud, et kui ikkagi küsimus on selles, kas Ameerikal tuleb minna sõtta maailma suurima tuumariigiga, siis nagu Eesti pärast ja. Seda mitte kunagi tegema ei hakata. Et, jah, ma saan aru, sest heidutuse momentist, eks ole, et ehk siis nagu väheneb tõenäoliselt, et see konflikt üldse siin tekib, aga kui see juba tekib, siis on täiesti selge, et keegi ei hakka meie pärast pükstest välja õppama sellest, et kaotada on lihtsalt kaugelt liiga palju. Aga ma ütlen omalt poolt veel selle valitsuskriisi juurde tagasi tulles paari asja, et esimene asja muidugi on see, et päris huvitav oli vaadata, kuidas räägitakse ka sellest, et vaadake, kuidas nüüd Mart Helme siis räägib USA nagu uuest presidendist. Et ma tuleksin ikkagi selle juurde tagasi, et USA-le ei ole uut presidenti veel. Et siin meedia on kuulutanud välja üle maailma, eks Eestis samamoodi on siin rahvusringhäälingi postimes, kõik on kuulutanud Bideni võitjaks, aga Biden ei ole tegelikult nende presidendi valimiste võitja. et see on sama hea kui öelda enne kohtuotsuse jõustumist, et keegi on kurjategija, eks? Et ei ole, et kohtumenetlus peetakse lõpuni, apellatsioonimenetlus peetakse lõpuni, vajadusel kassatsioonimenetlus. Ja kui on jõustunud kohtuotsus ilma, et seda oleks edasi kaevatud, siis me saame öelda, et keegi on kurjategija. Vot selle presidendi valimistega on tegelikult täpselt samamoodi ja mina ei saa sest absoluutselt aru, et miks meedia ei ole ka sellest nagu kinni pidanud, et ootame nüüd rahulikult ära. 20 aastat tagasi, eks ole, Al Gore peeti ka juba USA uueks presidendiks ja pärast selgus, et näed, tegelikult ei ole ta ikkagi uus president, tegelikult on see endiselt Bush, eks. Ja mitte miski ei välista, et see kord võib samamoodi minna, et kui me nagu usaldame institutsioone, nagu sina ise oled alati väga oluliseks pidanud, kui me usaldame seda, et Ameerikas on toimiv õigussüsteem, no siis see õigussüsteem menetleb neid kaebusi ja vaatab, et kas siis on alust nendele või mitte. Ja teine asi, mida ma mainiksin selle teemaga seonduvalt veel ära, on see, et silmakirjalik on see, kuidas öeldakse, et ei, et USA sisepoliitikasse ei tohiks nagu Eesti kohalikud poliitikud nagu sekkuda, et seda ei tohiks kritiseerida ja nii edasi. Noh, jah, ütleme, siin tuleb ka nüüd differentseerida, et tõepoolest, ütleme, teiste riikide siseasjades teataval viisil rääkimine valitsuse liikmete poolt minu arvates ka ei ole kohane ja sellest tuleks hoiduda, eks. Et valitsuse liige ikkagi esindab kogu riigi seisukohta ja siin peaks mõtlema, et see ei ole enam ainult see, kus sina väljendad oma seisukohta, vaid see peab mõtlema, milline kuvand jääb meie riigi vaatest. Aga teine asi on see, et kui me nüüd vaatame seda sama printsiipi teiste riikide suunal, siis sellest ei tehta nagu mitte midagi. Ungari siseasjadesse võib rahulikult sekkuda, kogu aeg igasugused avaldusi teha, eks ole, mitte vähem krõbereid, vähemalt sisulises plaanis. Poola siseasjadesse võib kogu aeg sekkuda, noh, Iraagi ja Süüria siseasjadesse võib isegi pommitamise teel sekkuda, eks. Aga vaata, kui see USA presidendi valimiste kohta hakkab midagi kriitilist ütlema, et siis sa oled nagu selgelt punase joone ületanud. Et selline asi minule ka ei ole vastu võetav ja arvata, et see on täiesti vale. Või ma arvan, et see on täiesti vale.
Ungari, Poola, Iraak ja Süüria ei ole demokraatlikud vabad ühiskonnad. Kaks esimest neist on noh, pealist...
Ungari on väga demokraatlik.
Pealist kaudselt seda võib väita. Ütleme niimoodi, et nende institutsioonid ei ole tugevad. Ja see on ka näha olnud, väga tugev täitev võim on võimeline painutama nendes riikides enda tahte alla nii kohtuvõimu, nii ajakirjanduse, rääkimata siis parlamendist ja nii edasi.
Kahjuks, no see, kui Trump nimetab USA nimetab president järjest uusi riigikohtunik, et siis ei näe keegi probleemi. Nii, Orban ei, seda teeks.
Aga siin seksid, probleemi nähakse igal pool. Küsimus on lihtsalt selles, et see USA institutsionaalne süsteem elab Trumpi üle. Ta on tõestanud nende tugevust. Aga jumala eest, liberaalid või inimesed nagu mina olime ju no, pidasime täiesti võimalikuks, et Trump midagi üritab ja oli väga palju pessimisti, kes arvasid, et USA ei ela seda üle. Et USA...
Küsimus ei ole ju Trumpis, vaid küsimus on poliitilises süsteemis, mis seda võimaldab. Kui samasugune asi toimuks Ungaris, siis öeldakse, et ui, kus on fašism.
Ei, aga küsimus ongi teistpidi võttes selles, et Ungaris ja Poolas see poliitiline süsteem ei olnud piisavalt tugev, aga ise seisev, et ütleme siis ühe enamuse tahet välja kannatada ja sellest no, läbi tulla.
Ungaris oli selleks ajaks olnud 700 aastat oma riiklust, kui Ameerikas ei olnud veel nii öelda avastatudki.
Ei, no, vahepeal oli ikka Buda,
okay, 700 on palju
Buda ja Pest olid türklaste käes vahepeal ikka.
Ärme seda küll, aga ütleme on... nii, poliitiline traditsioon on ikka väga palju pikem, et siin oleks küll koht, kus ameeriklased võiksid ungarlaste poole alt üles vaadata, mitte ülevalt alla.
Ma pigem, nagu sa tahad sellist kohta leida, siis ehk Island võib-olla enda tingiga, aga no see on midagi muud.
Ja küll.
Aga ma olen iseenesest nõus selle silmakirjalikuse pointiga Trumpi osas. Ei hoitud ennast tagasi, ütleme siis teiselt pinnalt, aga Ameerika Ühendriikide osas ma tahaks öelda veel paar sõna. Kohtuasjad muidugi ei saa lõputult kesta seal. 8. detsembri tuleb see hetk, kus ei ole võimalik ümber pöörata valimistulemuste, ütleme siis paikapandust või sedastusi, nagu nad osariikid võivad olla. Kui selleks ajaks kaebused läbi ei ole, siis see, mis on, see on.
Absoluutselt.
Ja kui neid paika ei panda selleks ajaks ja see tundub, et on Trumpi eesmärk, siis tekib sogast vett. Nii et ma lihtsalt tahan öelda, et see asi on siin minu arvates teistpidi võrreldes sellega, mida sina ütled. Nende kohtuasjade mõte ei ole mitte kohtu kaudu kusagile jõuda, vaid kohtu kaudu teha võimatuks nende valimistulemuste ametlikuks tegemise.
No eks näis,
hoovana.
Mina ei taha küll no, sinna sõnustest ette rutata ja mina ütlen, üks huvitav punkt saabub siis, kui peaks juhtuma, et Trump tegelikult võidab need valimised, kui kohus otsustab, et tõepoolest, kui võtta arvesse ainult seaduslikult antud hääli, siis on võitja Donald Trump, siis ma tahaksin näha, mida teevad meie suured meediaväljaanded, kes on Bideni kuulutanud juba võitjaks, mida teeb president Kersti Kaljulaid, kes on õnnitelnud Bidenit presidenti valimiste võitmise puhul ja nii edasi. No, see, aga ärme siit võibolla...
See tõenäosus on ime väike, aga ärme seda nüüd analüüsi, jah.
Jah, et lähme...
See on surnuks, aga ma tahan
öelda... Lähme vast edasi.
Ma tahan öelda, jah, paar mõtet selle valitsus...
Aga tee lühidalt, sest me oleme üle ajal ainult esimese teemaga.
Mõistan, ma vaatan, seda kelle ma siin vaatan ka. Aga nagu sinagi tahtis tulla tagasi selle valitsuskriisi sisu juurde veel korra, ma tahaks öelda kolm asja. Üks on see, ja see tundub mulle täiesti, paneb mind väga mõtlema ja samas on väga absurdne. Meil on kaalukausil kaks asja, mille üle sina või siis ütleme sinu sarnast vaadetega inimesed käsivad avalikkusel valida. Üks on geide õigused ja teine on sisuliselt Eesti iseseisvus. Ehk siis rohkem meil ju teemasid ei ole. Kui sa vaatad poliitilist debatti viimased 1,5 aastat, kui kukkus ära immigratsioon, jäänud on omasooliste paaride õigused ja suhe Venemaaga. See on EKRE kogu poliitiline huvi ja see tekitab minus väga palju küsimusi. Ma
see on ju täiesti vale aga väide. Aga lihtsalt... On väga palju erinevaid küsimusi, mis pakuvad inimeste huvi. Ma ei tea, kuidas
aga, aga kui sa vaatad seda, mis toimub kommentaariumides, ma aegalt teen seda. See ainuke asi, mis kütab neid inimesi üles, kes toetavad EKRE-t kommentaariumides, on geid praegu. Mitte midagi muud.
No see on, see on ja sellele, et kooselu seadusega läbisurumisega rahvast tülja, et tead emotsioonid üles käivad.
Aga sa oled nõus sellega järelikult. 5 aastat on möödunud ja millegi pärast on meil poliitilise agenda tipus 2 asja. Ja üks on seal kogemata, aga kas ta on nii kogemata? Üks on siis gei õigused ja see teine, mis kogemata on või mitte kogemata, on suhted, sisuliselt suhted USA ja Venemaga. Aga las ta olla siin praegu. Teine asi puudutab Martin Helmet. Kui sa loed tänast Hesarit, kui sa loed tänast Financial Timesi, meie liitlased, meie naabrid panevad siimani tähele, et üks inimestest, kes sellist juttu rääkis, on valitsuses lahkunud, teine ei ole Martin Helme. Järelikult peaminister... peab olema Martin Helmega kuidagi nõus. See on meile väga ohtlik ja ma ütlen, et ma ütleksin, et see Jüri Ratta keitmine nagu ratase keitmine nagu või nagu konna keitmine on hakkanud mõju avaldama ja ma pakun, et tema enda vaated on sellised, et ta arvabki, et Martin Helmel on teatud osas õigus. Ehk siis kui Ratas võttis EKRE valitsusse lubades neist teha inimesed, vabandust, ma lihtsalt groteskselt lihtsustan, eks, siis teeb EKRE praegu tegelikult mõjusalt ratasest midagi muud kui inimest. Mitte midagi seda parata ei ole. Ja siin on omas ju ajakirjandusel, kes on selle skandaali lasknud nüüd, nii-öelda skandaali lasknud lõppeda Mart Helme lahkumisega. Läänes oleks üks juhtkiri teise järgi seni, kuni lahkub Mart Helme. Eestis ajakirjandus ei ole selliseks surveks võimeline.
No läänes vist ei saaks üldse ajakirjandus välja annetas sõna inimesed, kes dehumaniseerivad teatud poliitikud, ütlevad, nad pole inimesed, et...
Jah, vabandus, see oli väga halb väljendaga lihtsalt. Ma tahtsin kokkuvõtlikus huvides kasutada võimalikult eredaid kujundeid.
Ja küll, jäägu see sinna paika, läheme teise teema juurde.
Lobjakas versus Vooglaid.
Teiseks teemaks on siis probleemide ring, mis seondub tõsiasjaga, et 19. oktoobril andis Reformierakond parlamendi menetlusse sisse eelnõu, kuidas nüüd öelda siis vihakõne kriminaliseerimiseks või vaenukõne või kuidas soovit, et siin kasutatakse erinevad väljendeid, sellepärast, et seda terminit vihakõne või vaenukõne muidugi karistusseadustikusega eelnõu siis sisalduks, et see on selline hinnanguline. Aga muidugi on raske nüüd väga lühidalt sellest eelnõust rääkida ilma, et oleks ka väga selgelt esile toodud, et mida see eelnõu siis muuta püüab, mida selle eelnõuga muuta püütakse ja kuidas seda püütakse teha. Ma kardan, et meil ei ole selleks vist piisavalt aega, et see on tegelikult teema, millest üks terve saate rääkida. Rahulikult põhjendades esimesed näiteks, ma ei tea, 5 või 10 minutit sellele, et rääkida, mis see on selle eelnõu sisu. Aga kui ma üritaks seda väga lühidalt teha sisse juhatuseks, no ma püüan, siis... Võibolla eelnõu keskne osa seondub karistusseadustiku paragrafiga 151, milles on praegu öeldud nõnda, et esimeses lõikes, et paragraf kannab pealkirja vaenu õhutamine ja selle esimene lõige ütleb tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, naha, värvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Nii. Ja miks ma rõhutasin, et kahte viimast osa, need on need osad, mida siis püütakse nüüd muuta selle eelnõuga. Ehk teisise nagu praegu on öelnud, et peab olema ka see element sees, et kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, siis eelnõu kohaselt on öeldud lihtsalt, et kui sellega on põhjustatud oht avalikule korrale. Ehk ühtegi konkreetsed isikud, kellele peaks olema tekitatud mingisugune oht, ei peakski siis enam olema. Ja teine asi, mida siis on selles sättes kohe muudetud, on siis see karistuse määr, mis omakorda näitab ära seda, et väärteos tahetakse teha kuritegu. Kehtivas seaduses, ehk siis paragraf 151 lõige 1 on sanktsioonina toodud esile, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga, see on siis väärteola omane karistusliik, eks rahatrahv või arest. Ja siis eelnõu kohaselt karistatakse rahalise karistuse või kuni 1-aastase vangistusega. Eks teise sõnu, kui sa ütled midagi sellist, mida siis prokuratuur arvab ohustavat avaliku korda, siis võib siin panna kuni 9 aastaks vangi selle eelnõu kohaselt. Ja nüüd teine huvitav asi on siis see, vabandust juba pikalt räägin, ma ei saa kiiremini seda ära seletada, on see, et ka paragraaf 152 eelnõu kohaselt muudetaks, see kannaks siis pealkirja ebavõrdne kohtlemine. Ja seal on nõnda, et kui praegu on karistuse määrana nähtud ette kuni 1-aastane vangistus, siis selle kohaselt oleks juba kuni 3-aastane vangistus. Mille eest? Noh, ma ei tea, kas hakkate nüüd ette lugema, aga inimese õigust ebaseadusliku piiramise eest seoses mingi teatav alusega, siis nagu suguvanus või päritolu või muu selline asi, võib siis karistada rahatrahviga kuni 300 trahvikut või arestiga ja sama tegu, kui see on pandud toime kahe või enama isiku suhtes ametiseisundit kasutades, siis võib panna inimesed vangi juba selle eest kuni 3 aastaks. Ja nüüd huvitav on ka see, et kui selle teo on pannud toime juriidiline isik, siis praegu saab karistada rahatrahviga kuni 2000 eurot. Eelnõu kohaselt oleks rahatrahv kuni 16 000 eurot. Ehk ma mõtlen muidugi näiteks oma organisatsiooni SAPTK peale, et kui me peaks mõistatama süüdi ebavõrdses kohtlemises, kuidagi inimest ebavõrdses kohtlemises näiteks või ma ei tea, mõnda usuühendust näiteks, mis ei taha rentida oma ruume näiteks, ma ei tea, homoseksuaalidele mingisuguse peo pidamiseks, siis võib väänata kuni 16 000 eurot trahvi. Okei, ma annan siin sõna järjest sulle üle, sest ma ei saa pikemalt praegu rääkida, et oma hinnanguid hakata väljendama.
See oli väga huvitav mõte, see viimane, see oma naha küsimus, tsiteerides Talebit, see annab alati asjadele teise nurga ja kui niimoodi mõelda, siis ma näen, et jah, su hirm on või su kartused on õigustatud, see ilmselt paljuski saabki olema tõlgenduse küsimus ja need tõlgendused hakkavad käima Eesti kohtutest, kui see kunagi asi peaks sinna jõudma, mõtlen sulgudesse ka ära, et selline Euroopa tasandil toimub Kaja Kallase seaduseelnõu ei jõua mitte kusagile, enne kui reformierakond on võimule, eks see on selge.
Aga see ei ole nii selge, muuses. Aga saab minna edasi.
No kui nad ei suutunud Martin Helvet maha võtta, siis nad kindlasti, päris kindlasti ei hakka Kaja Kallase eelnõud seaduseks tegema. No see selleks.
Okay.
No, Euroopa seadust või Euroopa kuriteo mõistet, mis nagu noh, rakendatav oleks, ei tule ka enne, kui kõik liikmesriigid nõus on, et oleks kõikidele kuulajatele selge. Jut sellest võib käia, Euroopa komisjon töötab selle nimel, aga nõustuma peavad siis ka Eesti, Poola ja Ungari muu hulgas. Seda nii pea juhtu. Ja mina võtaksin selle asja lahti kolmeks. Jälle kolm. Üks on see vaenukõne või vihakõne instants, mis meil tegelikult on ju olemas tänases seaduses, aga mille lävend või rakendumise lävend on nii kõrge, et kui see kõne ei kujuta ohtu kellegi elule, tervisele või varale, nagu sa ütled, siis ta lihtsalt ei rakendu. Minu arvates see lävend on iga kõrge. Kus see lävend võiks olla, ma päriselt kindel ei ole. Ka mina olen seda meelt ja see ei ole liberaalide konservatiivide vaheline nagu erinevus, vaid hoopis põhimõttelisem erinevus. Ka mina olen seda meelt, et võimule sellise hoovastiku andmine, võimu usaldamine on midagi, mida rahvas väga kergelt teha ei tohiks, mille suhtes ma olen ka skeptiline ja selles mõttes ma saan su kartustest ka aru. Aga ma arvan ka seda, et kui näiteks keegi ei, noh, kes paneb enda korteri avalikul turul üürile või kuulutab, et ta korter on välja üürida, tema juurde tulevad kaks mustanahalist inimest, ütleb, et ei, ma mustadele ei üüri seda välja. Ma arvan, et sellist inimest tuleks karistada. Sest et ta ja miks tuleks karistada? Ma jõuame nüüd siin ühe väga olulise koha juurde. Ja see on ka põhjus, miks ma saan aru teistpidi jälle, miks Kaja Kallas on sisse kirjutanud sellesse eelnõusse, või Reformierakond on kirjutanud eelnõusse avaliku korra. See on üks mõiste, mis tegelikult vanemas ja ütleme läänemaises käsitelus kannab nime avalik rahu, varasemalt veel või inglismaalt siia maani kuninganna rahu või kuningarahu. Ehk siis ta kirjeldab seda situatsiooni, mis on vajalik selleks, et üldse midagi saaks selles riigis toimuda. Selleks on sul vaja sisemist siviilrahu. Ja sellised asjad, mis rikkuvad avalikult inimeste õigusi, tagatud õigusi, rikkuvad avaliku rahu, tekitavad küsimusi nende positsioonist, tekitavad teatud inimestes võib-olla isegi aje või ajendi nende inimeste õigusi veel rohkem ära võtta edasi. See kõik läheb tagasi, nagu ma olen rääkinud korduvalt ja ma usun, et ka sina tead seda samasti kui mina, see kõik läheb tagasi ususõdadeni ning vajaduseni leida rahu kõikide nende protestantide ja katoliiklaste vahel, kes 17. sajandil aastakümnete jooksul mõrvasid. Üks avalik sfäär kuulutati põhimõtteliselt siis, mis ta on siis, noh, reserveerituks või selliseks alaks, mis oli reserveeritud selliste asjade vastu. Sa võisid olla protestant või katoliiklane või kes iganes sinule ei tohtinud seda ette avalikus sfääris. Ja täpselt sama printsiip toimub siin. See rahu peab säilima vastasel juhul ühiskond ei toimi. Ja kolmas mõte, mis mul on, selle on tegelikult ütlesin ära juba, võimu usaldamine on probleem. Sellega ma olen nõus.
No, ma olen loomulikult ka nõus sellega, et avalik rahu tuleb tagada selles mõttes, et ei tohi, eks ole, kasutada vägivalda ja vägivalla ähvardusi omavahelistes suhetes ühiskonnas, aga väga tõsine probleem tekib siis, kui me hakkame avaliku rahu rikkumisena käsitlema, aga lihtsalt selliste seisukohtade väljendamist, mis kellelegi ei meeldi, eks. Ja ma ei saa mitte kuidagi olla nõus, näiteks siin Urmas Paeti poolt, kas oli vist reporterile antud intervjuus, kus reporter tegi saate lõigu selle sama eelnõu sisse andmisest, kus ta ütles, et ei, et see ei puuduta üldse sõnavabadust, et see kriitika on täiesti vale, et sõnavabadus, see eelnõu üldse ei puuduta sõnavabaduse piiramist. No see on täiesti absurdne väide. On täiesti absurdne väide, et me räägime siin sellest, kuidas kriminaalõiguslike vahenditega rakendada sanktsioone inimeste suhtes, kes väljendavad seisukohti, mis on arvatud vastuvõetamatuks avalikult. Eks. Kuidas see ei puuduta siis sõnavabadust? Sõnavabadus on tagatud põhiseaduse paragrahvis 45 ja ütleb, et igaühel on õigus sõnas, pildis, mis seal on täpselt, ma ei mäleta, helis levitada oma ideid ja arvamusi, eks? Ja tsensuuri ei ole. Nii. Kui mul on õigus levitada oma ideid ja arvamusi ja nüüd see norm ütleb, eks ole, et mind võib panna vangi selle eest, et ma väljendan nii-öelda valesid või lubamatud arvamusi, siis on täiesti ilmselge, et siin on tegemist väga tõsise sõnavabaduse riivega. Kas see riive on ka põhiseaduse vastane, selle üle me võime hakata nüüd arutama, eks ole, peamegi hakkama arutama. Aga eitada seda, et siin üldse riive on, on noh, lihtsalt täiesti naeruväärne ja see sama naeruväärne järeldus vaatab meile vastu ka eelnõu seletuskirja viimasest lausest muuses, kus on seaduse mõjude analüüs on üldse vist mingisugune, näed nii pikk, eks, mis on noh, tähelik nali, eks, niimoodi tehti mõjuanalüüsi. Aga viimane lause ütleb, muudatusel on positiivne sotsiaalne mõju ning negatiivne mõju puudub. No kuidas ta puudub siis huvitav, et me võime öelda küll, kas positiivsed mõjud ületavad negatiivsene, aga öelda, et see üldse puudub, noh, see on absurd lihtsalt.
Selles on sul õigus ja sellega on võimatu vaielda ja ma usun, et ka mina olen nõustunud siin saates korduvalt sellega, et loomulikult tähendab vihakõne instants kui selline ju seda, et vihakõne alla käiv kõne siis teatud mõttes või mis iganes astmes kriminaliseeritakse või keelatakse või teda hakatakse sanktsioneerima, see on ilmselge ja see on, tuleneb selle eelnõu sisusteks. Aga oluline on nüüd see piiride küsimus, sa viitasid siin põhiseadusele. Ma ei ole päris kindel, et see isegi põhiseadus on meil siin mingisuguseks orientiiriks arvestades, et Eesti on suhteliselt noor riik ja meie põhiseadus.
Põhiseadus
ja, aga kus ma otsin neid orientiire ja ma saan ainult appelleerida sellisele, noh, ütleme ajaloolisele empaatiale. Ja ma olen seda varem püüdnud, ma üritan seda veel kord teha ja ma usun, et sa oled muga nõus. Nüüd kujuta ette olukorda, kus ütleme Saksamaal, mitte Eestis, aga võib-olla ka Eestis. No, inimene tuleb tänava nurgale ja hakkab rääkima kõva häälega möödakäijatele sellest, kuidas Hitleril oli õigus. Võib-olla ta tegi midagi halvast, aga põhimõtteliselt Hitleril oli õigus. Mein Kampf isenesest tahab õigeid asju. Kas sellise inimese sõnavabadus tuleks talt ära võtta või mitte ära võtta? See on hea küsimus.
Mina arvan kindlasti mitte ära
võtta. Tuleb, sa ütlesid, et see kõik peaks olema sõnas ja pildiseks. No, tulevad meil, ütleme, tuleb Saksamaal või meil siin samas tänavale grupp inimesi, sadu inimesi, kes marsivad läbi Tallinna svastika lippude all. Ja vastavate loosungite all, mis olid, ütleme, mis on koopiat 1930 aastat loosungitest, eks. Kas lubada, mitte lubada. Ja kolmandaks, ma ei tea, keegi kirjutab ajalehes või ma ei tea, mõni poliitik hakkab rääkima parteid luues, et Saksa rahva Lebensraum või eluruum peaks käima noh, siit selle piirini ja selle piirini, eks. Kas seda lubada või mitte lubada. Ja isegi kui sa ütled, et sina printsipiaalse inimesena lubaksid ja usaldad ühiskonna ja riigi eneseregulatsiooni võimet, siis ma ütleksin, et mina ütleksin mitte uskliku inimesena, et inimene ei ole perfektne olend. Ühiskond on alati kompromisside kunst ja need asjad ründavad seda sama kompromissi, millele meie ühiskond rajaneb ja mida ma nimetaksin selleks avalikuks rahuks.
No nii palju ma olen muidugi suga nõus, et ütleme, kuskil peavad piirid minemeks, et kui hakatakse selgelt organiseeritult esitama üleskutseid teatava gruppi suhtes rakendada vägivalda näiteks, maha lüüa, maha tappa, eks selle vangi panna, et siis sellele peab ühiskond kuidagi suutma reageerida.
Aga ma küsin vahele. Kui sa oled jällegi see on...
Aga ma tegelikult siin väga vähe rääkida, enne kui sõna jääb sulle tagasi
läks. Ma tahan üheselt näiteliselt küsida vahele. Kui sa oled sellise vähemuse esindaja, ütleme, noh, ma ei tea, keda natsid kunagi välja juurida üritasid. Mida sa peaksid arvama riigi kodanikuna, mis lubab tänavatale paradeerida nende samade lippudel inimesi, kes isenesest ei kutsu ju otsesõna üles sind hävitama. Aga kõik, mida sa ajaloos tead, kõik, mida nemad ajaloos teavad, tähendab seda, et nende sõnum on, et sind oleks pidanud hävitatama.
No mina olen ühe sellise vähemuse esindaja. Prantsuse revolutsiooni käigus üritati katoliiklust annihileerideks ja tänapäeval on täiesti lubatud katoliiklusele nalja teha ja irvitada ja mõnitada, nii et selles mõttes me ei pea näidet kaugelt otsima. Aga mida ma ütlen selle, mis minu arvates on problemaatiline, siin on koht, kus ma arvan, me võiksime nõustuda, on see, et kriminaalõiguses üks peamisi põhimõtteid, me oleme varem ka sellest rääkinud, on, eks nullum crimen sine lege, et vana Rooma õiguse printsiip, eks, et ei saa olla ühtegi kuritegu ilma, et see on karistusseadustikus selgelt määratletud kuriteona. Nii. Nüüd ühtegi koosseisu ei tohi kirjutada karistusseadustiku, kui ei ole selgelt teada, milline tegu kvalifitseerub selle koosseisu alla kuuluvana ja milline mitte. Selliseid koosseise ei tohi sõnastada. Ütleme nii, inetu käitumise eest karistatakse nii vabandust, mis see on, eks? Mis asja on inetu käitumine, kes on kelle arvates inetu, eks? Et see on väga erinev näiteks selles, kui öeldakse keha vigastuste tekitamise eest, eks ole, et noh, siin on ka muidugi arutelu ruum, et midas keha vigastusena silmas pidada, aga põhimõtteliselt on ikkagi üsna selge, et peab olema mingisugune vigastus, eks meditsiiniliselt tuvastatav kahjustus, nii. Või ma ei tea, varastamise eest, eks, et noh, reaalselt on faktid, mis vastavad sellele koosseisule. Oled võtnud kellelegi teisele kuuluva asja, eesmärgiga see enda varaks pöörata, eks. On võimalik tuvastada. Aga antud juhul, eks ole, mingisuguste seisukohtade väljendamine, millega on ohustatud avaliku korda, põhimõtteliselt politiseerib prokuratuuri. Sellepärast, et hakkab toimuma selline olukord, kus see, kes kontrollib prokuratuuri, otsustab siis, milliste väljaütlemistega ohustatakse avaliku korda ja mitte. Ja ma arvan, et see on asi, mida me kõik, mille vastu me kõik peaksime protesteerima. Selle vastu peaks protesteerima advokaadid, selle vastu peaks protesteerima ülikoolide õppejõud, õigusteaduse professorid, selle vastu peaks protesteerima kohtunikud ja kohutavalt kahetsusväärne ajakirjanikud samamoodi. Et noh, ajakirjanikud võiks ka selle peale mõelda, et kuulge, et kui me nagu anname sellised volitused prokuratuuri kätte, siis lihtsalt tasub ära oodata see hetk, kus prokuratuurile teostab kontrolli mingisugune poliitiline jõud, mis meile ei meeldi ja kogu see haamer tuleb meile täie jõuga vastu peadeks. Et...
Siin ma olen seda täiesti nõus, nagu sa ka arvasid, see viide prokuratuurile meie oludes, eks? Lihtsalt meenutagem seda, et tänases Eestis ja juba aastakümneid iseseisvunud Eestis, ma saan aru, lõpeb umbes 99,5% kui mitte 99,9% prokuratuuri poolt esitatud süüdistustest juba süüdi mõistmisega. See on sama Gruusia, see oli sama Nõukogude Liidus ja see asi ei ole muutunud. Ühesõnaga prokuratuur on seadus esimene tõlgendaja ja prokuratuuri tõlgendust kohtus meil naljalt ei väärata. Väga harva seda juhtub ja see on tõesti oht. Ma olen suga täiesti nõus ja see siin argument, et tuleb teine võim ja kasutab sama prokuratuuri teistel eesmärkidel, on väga reaalne ja realistlik. Aga ja mina esindan siin muidugi sellist utopistliku poolt eriti Eestist vaadates, aga ma näen viise, kuidas sellest kõigest üle saada. Ja ei ole võimalik kirjutada igat kaasust sisse seadusse, see on ka päris selge. Probleem tekib olukordades, kus meil on sellised, noh, ütleme, Saksa või Rooma traditsioonis õigusmõistmisorganid, kus kohtunik otsustab ja noh, paremal juhul tellib semantilise analüüsi, eks, ja kõik see on ikkagi selline ekspert teadmise tasandil, mis on kõrvalt vaatajale sisuliselt suletud ringe, eks, see otsus tuleb sealt välja. Kui me võtame Anglasaksi, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide traditsiooni, ma julgen nüüd öelda, kas kõik kuriteod selleks kvalifitseeruvad, aga neil on vandemeeste instants, eks. Otsuse või siis ütleme selle otsuse langetavad vandemehed. Karistuse määrab kohtunik, aga kas süüdi või mitte süüdi, seda analüüsivad tõendite põhjal 12 inimest või midagi sarnast, eks, kes tõlgendavad kõiki neid asju, tahtlust kaasa arvatud tõendeid ja edasi seaduse mõtet võib-olla isegi jõuavad otsusele ja see otsus on ajaspetsiifiline mõistlik ühiskondliku konsensuse selline väike esinduseks. Nad esindavad ühiskonda, nad esindavad kogukonda ja ainult niimoodi saab sellised asju mõistlikult teha. Meil ei ole selles mõttes, sul on õigus mõistliku süsteemi ja sul on õigus nende kahtluste esitamisega, aga samas oht teiselt poolt vähemustel Eestis tänu tänasele valitsusele eriti on nii suur, et midagi tuleb teha.
Jah, midagi tuleb teha, kui nii arvatakse, aga võiksime ikkagi kokku lõpida selles, et me ei tee sellist asja, mis muudab täiesti häguseks selle, et millised seisuga väljendused on kriminaalõiguslikult karistatavad ja millised mitte. Et kui sellist olukorda ei tohi teha vabas ühiskonnas ja see on oluline printsiip. Kasutan oma saatejuhi, ütleme kuidas öelda, eelisõigust ja lihtsalt ütlen ainult omalt poolt ühe asja selle asja kohta enne kui läheme teise saatejuhi. Minu arvates on oluline pöörata tähelepanu ka sellele, et Eestis reaalselt puudub sotsiaalne vajadus, minu arvates selliste koosseisud järele. Sotsiaalne vajadus vaataks vastu sellest, kui meil oleks õudselt palju sellised viha kuritegusid, et näed on räägitud siin nii-öelda, et seksuaalvähemuste esindajate suhtes seda teistu kolmandat ja näed ongi need kuriteod juba pannakse toime lihtsalt selle pärast need inimeste vastu, et nad on seksuaalvähemuste esindajad. Eestis ei ole sellist asja. Meil on üks reaalne viha kuriteo juhtum näidata ette siin viimase aasta jooksul, vist või ka, jah, praktiselt üks. mis oli ka siis kokku valetatud, eks see Mary Krossi kaasuseks, kus tegelikult mõeldi välja niinimetatud vihakuritegud näidata, nagu meil oleks juba probleem selle asjaga ühiskond.
Siin ma pole
ja seda ei ole.
Ma pole
et,
üldse nõus.
Et ma ütlen lihtsalt seda, et reaalne põhjus nende asjade selle eelne ositamiseks on keskvõimu surve, Euroopa Liidu keskvõimu surve, kes ähvardab meid mingisuguse rikkumismenetlusega, mis juba ongi käivitatud, eks. Mitte see, et meil on sotsiaalne vajadus. Ma tean, et see ei ole nõus, aga räägime teine
kord. Siseminister seda, et geid võivad minna Rootsi.
Ja
Rootsi on parem koht kui Eesti.
Sa räägid teadlikult asja, mis vastu tõele.
Ei, ma ei räägi teadlikult, ma tahan seda, et meil luuakse keskkonda, milles geid võiksid ennast võimalikult halvasti tunda ja kui see ei ole probleem, siis meil on väga erinev vaade elule.
No aga see, mis sa just väitsid, just vasta esiteks tõele ja teiseks mingid vihakuritegusid niinimetatud seksuaalvähemuste esindajate vastu meil reaalselt ei eksisteeri. Fakt. Aga läheme viimase teema juurde ja muidu meil lihtsalt saab täielikult aeg otsa.
Lobjakas versus Vooglaid.
Ja viimaseks teemaks, milleks on vastavalt meile välja kujunud traditsioonile, ebameeldivale traditsioonile, mis teha, jäänud vähe aega, puudutab siis Prantsusmaal parlamendi menetluses antavat või juba antud, ma ei mäleta, eelnõud, mille kohaselt siis kriminaliseeritaks selliste piltide ja videode levitamine politseinikest, millelt need politseinikud on tuvastatavad isikuliselt ja Ja siis täiendav kriteerium, nagu me siin saate eel arutasime, peab see olema see, et eksisteerib ka tahtlus põhjustada nendele politseinikele siis kas füüsilist või psüühilist kahju. Või ütleme, kas need siis kuidagi alandada või nende moraalsed kuvandid kahjustada selle kaudu. Ehk ühesõnaga kaks elementi, need peavad olema ära tuntavad videodelt ja piltidelt ja siis peab olema intentsioon neid kahjustada. Ja siis väga palju on juba avaldatud selle vastu protesti muu hulgas ajakirjanike esindusorganisatsioonide poolt, kes ütlevad seda, et sellisel juhul muutub väga ohtlikuks ajakirjanikel ka jäädvustada politseinike poolseid vägivalda, politseinike poolseid seaduserikkumisi või piiripealseid juhtumeid ja selle kaudu neid kontrolli alla hoida, sellepärast, et kunagi ei tea, kust, mida tõlgendatakse intentsioonina politseinike psüühiliselt kahjustada ja millele võib siis järgneda reaalne vangistus, et see sanktsioon on kätte nähtud, see on kuni ühe aastane vabaduse kaotus või kuni 45 000 eurone rahatrahv, sõna järgi sulle.
See eelnõu on läbinud mingi parlamendi komisjoni tasandi, mis teeb tõenäosus, et ta vastu võetakse väga suureks. Teda pole vastu võetud veel. Seal on, nagu sa ütlesid, see 24. Artikkel või paragraaf, mis sätestab selle tinglikuse, aga noh, ja minu jaoks olulisem osa on see integrity või integriteedi mõiste, mida siis võidakse kajustada. Nagu ma enne saadet rääkisin, jätab see, või no rääkisime mõlemad oleme ilmselt sama meelt, et see selline sõnastus jätab võimudele võimaluse ennetavalt otsustada, mis selline asja on, enne kui keegi tegelikult midagi kannatanud on ja kui minna kohtusse selle, seda vaidlustama, siis selleks saaks, kui sa otsuse saad, see kõik on juba ammu minevik, eks, mille üle sa vaidlesid. Võimudel antakse sellega suurem jõud või võim või autoriteet või mis iganes ja siin tulen tagasi selle juurde, mida ma ütlesin ka eelmises saate osas. Siin ma olen suga ilmselt ühte meelt. Võime ma ei usalda, võim peab usaldus ära teenima ja võimul peab olema võimalikult vähe neid hoobasid, millega avalikus survestada ja siin on ilmselgelt tegemist Prantsusmaal katsega avalikust rohkem survestada, kui ma loen selle võimu või selle eelnõu autori endise antiterroristliku, mis ta on siis mingi löögirühma juhi, Ja seletus siis ta ütleb, et tahetakse tagasi võtta võim piltide üle. See on huvitav mõte. Võim on kaotanud võimu piltide üle. Ning kaitsta neid, kes kaitsevad. Ja muuses selles seaduseelnõus on veel ka punkt, kus öeldakse, et politseinikel tekib õigus kanda kaameraid. Mobiilsed kaameraid, millega reaalajas tuvastada, kes nende vastas seisavad. Ehk siis see asümmeetri viiakse maksimumini. Üks pool katab ennast kinni ning teine pool tehakse täiesti läbivaadatavaks ja avalikuks.
Hakka või näomaske pooldama.
Ja kui see on ka tõenäoliselt keelatud. Eks? Aga igal juhul see on see panoptikoni kujund, mis on pärit Jeremy Benthamilt, kes on üks Briti 17-18 saandi vahetuse liberaalne filosoof, kes selle kujunde leiutas. Aga see mõte temal oli, et vanglad võiksid olla sellised vankrarotta kujutsed, kus valvurid on seespool ja siis vaatavad nii-öelda igasse kongi, mis on vankrarata serval ja mitte midagi pole võimalik nendest varjata. Selline ühiskond on totalitaarne ühiskond. Ja no, sa oled ka varem rääkinud totalitarismist ja siin on ilmselge näide sellest ja mind üllatub, et Prantsusmaal on keegi julgenud sellise seadusega tulla, mida on võimalik otse panoptiliseks nimetada ja et oleks nagu hästi selge see, mis on kaalul, ma asetaksin selle laiemasse konteksti, selle Prantsuse mõtte. Esiteks Hiina, kui te vaatate, kuidas Hiinas on võimudel tänu tehnoloogiale võimalik jälgida mobiiltelefoni ja tuvastada inimesi ja see on ühiskond, kus võimudele puudub igasugune kontroll, kui kaugele see on seal läinud selline tehnoloogia. See on üks nagu ohumärk. Ja teine koht on Valgevene, kus ju, nagu me teame, demonstrandid selle läbi, et nad said identifitseerida neid peksejaid ja no, ma ei tea, omondas ja nii edasi, on saavutunud mingisuguse tasakaalustatuse, kuigi nad varjavad enda nägusid, aga seal on teisi võimalusi. Eks? Prantsusmaal on need kaks asja sisuliselt, nagu, need kaks asja on need äärmused, mis nagu määratavad ära selle, mis Prantsusmaal on kaalul. Ja meil ka võibolla.
Jah, ma ei jõua enam eriti palju midagi lisada. Ma suurema osaga, mida sa ütlesid, nõustun. Praks kõigega nõustun tegelikult vist, kui järele mõelda. Ütlen vaid nii palju, et on huvitav, et nüüd uurised ei tule mitte Ungarist ega Poolast, vaid tulevad meile vanast demokraatiast nii-öelda Prantsusmaalt, et jääb üle loota, et Euroopa komisjon võtab selle asja väga rasiselt ette ja algatab nende suhtes mingisuguse rikkumismenetluse, sõnavabaduse, meediavabaduse ja demokraatliku ühiskonna aluseks olevate printsiipide rikkumise pärast.
Ma tajun irooniat, aga see ei ole...
Kus sa sellega?
Aga see ei ole lühe liberaalid ja konservatiivide vahel. See on midagi palju sügavamat. See on võim versus avalikus.
Ja no, iroonia taga muidugi peitus mingisugune ka osutus reaalsusele, eks ole. Ei tule see uudis meil Ungarist.
Jah.
Vaid olen. On väga tõsiseid probleeme hoopis teistes riikides.
Raske vajalda.
Teeme nii. Tänan teid vaatamast ja kuulamast. Saates olid Varro Vooglaid ja Ahto Lobjakas. Kohtumiseni tuleva nädala reedel Postimehe vaatajatega laupäeval Kuku kuulajatega.
Tänan kuulamast.
Lobjakas versus Vooglaid.